Добро утро на слушателите на Националното Дарик Радио. През следващия половин час вие ще слушате програмата «Икономически компас» с водещ Николай Василев. За тези от вас, които не знаят, от близо 5 месеца работи като управляващ съдружник в финансово-инвестиционната компания «Експат Капитал». Бих искал специално да благодаря на Радосвет Радев и на целия екип на Дарик за това, че за девета поредна година ме поканиха да ги поздравя с рождения им ден в ефир. На всички вас ви желая тази година да вдигате и настроението, и броя на своите почитатели, и естествено рекламните си приходи. През следващите минути няма да става дума за партийна политика, а за икономическа политика. Заедно с моя гост ще обсъдим накратко съдбата на валутния борд и въвеждането на еврото в България. Защо избрах тази тема? Защото според мен за България и българския бизнес няма по-важна тема от валутния курс като най-съществен елемент на фискалната и финансовата стабилност. Ако левът запази своята сила, ние ще преодолеем кризата тогава, когато и светът излезе от нея. Ако обаче загубим валутния борд, губим всичко. Рухналото доверие в държавата и нейните институции би довело до хаос в икономиката и крах за бизнеса. Подкрепям напълно идеята, че влизането ни в Европейския валутен механизъм ERM2 и въвеждането на еврото е най-важният външно-политически приоритет на България и най-важната задача за правителството. Тъй като днес става дума за валути и пари, нека да ви поздравя с една песен Money на Лайза Минели и Джоел Грей. Позволете ми да ви представя своя гост, добре познат на аудиторията на Дарик Радио. Само на 33 години, според мен един от най-добрите икономисти в България, управляващ съдружник в Industry Watch, Лъчезар Богданов. Веднага първият ми въпрос към него. Лъчезар, съгласен ли си, че въпрос номер едно за България е валутния борд и валутния курс? Има ли нещо по-важно?
Първо, честит рожден ден на Дарик Радио и от мен. Наистина това е най-същественото нещо, което крепи българския икономически растеж и шансовете за просперитет на българските домакинства. Всяка една макроикономическа криза, както ние си спомним от миналото, води до тотално разрушаване на хоризонта за планиране на бизнеса, на домакинствата, унищожава спестяването им, в крайна сметка гони бизнеса и в крайна сметка ни връща десетилетия назад.
Тоест, съгласни сме, че на всяка цена трябва да се удължи валутния курс и валутния борд.
Разбира се, това е необходимото условие. То, разбира се, не е достатъчно, но това е необходимото условие изобщо в България да можем да говорим за нормална икономика, за планиране, за привличане на инвестиции, за изобщо дори за жизнени планове на всеки един от нас като гражданин и като домакинство.
Според мен има два основни фактора, които стабилизират валутния борд. Например, първи, бюджетът да няма дефицита, по възможност да има излиша, както беше много години наред. И второ, здравето на банковата система, което за сега е добро. Има ли други фактори според теб?
Има множество дребни фактори, но те всички могат да или всички довеждат до някои от тези два съществени проблема. В крайна сметка, обществото и бизнеса трябва да се научат да работят в система, в която не генерират загуби, в която създават, а не разрушават. Дават, а не крадат. Ако стигнем до обратното, очевидно е, че се трупа една сметка, която никой не иска да плати и в крайна сметка, за да се плати, трябва да плати цялото общество чрез тотално обедняване, каквото пак казвам, ние живяхме и други страни го живеят и в момента по света. Така че основното е на правителството и разбира се на регулатора на банковата система да държи нещата така, защото обществото да не си мисли, че може да има безплатен обяд и да живее назаем от бъдещите ни поколения. И това са тези два фактора, за които говорим, които ако са на лице, валутния борд оперира, действа, имаме стабилност, имаме стабилна валута, а в крайна сметка имаме ли стабилни пари, това е предпоставка и за бъдеще на стабилна икономика.
Има и икономисти от други школи, които твърдят, според мен безотговорно понякога, че ако отпуснем стабилността и правителството има голям бюджетен дефицит, това ще да вдигне икономиката на крака. Има ли такова нещо според теб?
В крайна сметка правителството няма собствени пари. Всяко харчене на правителството са пари взети от бизнеса и от гражданите. Правителството затрупва дефицит, означава то да взима от бъдещите поколения. Харчи днес, обаче трябва да върне утре или след една година. В крайна сметка това не са пари, появили се от въздуха. Така че те така или иначе ще трябва да бъдат платени от бизнеса, от домакинствата. Няма как да измислиме вечен двигател. Всъщност вярата в това, че бюджетен дефицит спасява, е точно вярата в някакъв вечен двигател, в това, че се появяват едни пари от нищото. Това не може да се случи. В крайна сметка бизнесът ще бъде натоварен с всеки един такъв дефицит. И той ще плати цената с по-високи данъци, с по-високи лихви, с по-висок риск за страната и така нататък.
Напълно съм съгласен. В историята на България около 96-та година имаше момент, в който дефицитът беше към 10% от БВП. С нищо не станахме по-богати тогава, напълно катастрофирахме. И сега има държави, които са много екстравагантни и безотговорни. Южната ни съседка, много държави в Централна Европа, дори и в Западния свят, имат огромни дефицити и имат най-тежката криза от няколко поколения насам. Тоест явно няма лекарство в тая посока.
Няма наистина лекарство. Те имат до някъде късмет, че са все пак подкрепени от Европейската Централна банка и в крайна сметка от други европейски институции, но това е временно спасяване. Да очакват, че ще имат дългосрочен просперитет по този начин е просто утопия. И те между другото го виждат, но явно много трудно могат да стигнат до някакво решение за собствената си съдба, както ние стигнахме по трудния начин 96-та година.
Преди 10-на години имаше една легенда сред хората, основно в Западна Европа, че след въвеждането на еврото в някои държави, цените се вдигнаха, имаше много висока инфлация. Икономистите наблюдават ли такова нещо или това са по-скоро приказки на улицата?
Разбира се, че в определени страни в някакви моменти е имало така по-осезаемо вдигане на цените, но то по никакъв начин не може да се постави като вина на въвеждането на валутата. Има много други фактори, включително, например, вдигане на акцизите за определени стоки и услуги, което съвпадало в някои страни с въвеждането на еврото, но ние всички много добре знаем, че когато правителството рязко вдигне, да речем, акциза на цигарите и цените на цигарите се вдигнат, това няма нищо общо с това в каква валута ги плащаме. Това има общо с конкретната правителствена политика. Или ако има в дадени страни картели и конкуренцията не действа. Очевидно е, че проблемът е в картелите, а не в валутата. Така че това са наистина митове. Между впрочем, Словакия е една от скорошните членки на еврозоната. Тази година е отчетена нулева инфлация, докато съседни страни, където си позволяват да девалвират валутите, си отчитат инфлация по 5-6%. Така че нека все пак да видим и това, което се случи тази година, за да си направим един елементарен извод.
Някои хора в някои държави, които въведоха еврото, ще кажат следното. Ами ние си спомняме, примерно, колко струваше едно капучино в Солун. Примерно, нали, няма значение цифрите, но да кажем 200 драхма, изведнъж като въведохме еврото, стана 1-2 евро. Действително, сигурно има такъв ефект, но той не е чак толкова сериозен и официалната статистика изобщо не го отчете. Има много други неща, стоки, услуги, чието цени спаднаха след по-високата европейска конкуренция и намаляването на транзакционните разходи между валутите, но обикновеният човек някакси ги забравя. Например, цени на автомобили, компютри, вероятно са спаднали значително след еврозоната.
Именно и, между другото, ако се гледа в дългосрочен план, едно десетилетие след въвеждането на еврото, едно десетилетие преди това в страните, в които са имали наистина плаващи валутни курсове, собствени централни банки, които си мисли, че могат най-добре да управляват местните пари, може да се види за всички тези страни, те са най-видими в Испания, в Гърция, в Италия. Може да се види, че 10 години преди еврото са имали много по-голяма инфлация за период, отколкото 10 години след въвеждането на еврото. Така че наистина по-дългосрочен поглед върху историята показва, че в крайна сметка еврото за голяма част от страните и за голям дълъг период от време наистина води до значително по-ниска инфлация. И пак казвам, в момента новите страни членки с валутен борд или въвели еврото имат видимо по-ниска инфлация от тези страни, които вярват, че могат да манипулират валутите си, по този начин някакси да си създават растеж от нищото, като, пак казвам, Румъния, Унгария, между впрочем и Украина, която, разбира се, не е член на Европейския съюз. Там също си мислят, че могат да девалвират и да постигат някаква конкурентна способност или нещо да спасяват. Там цените растат и галопират, заплатите не растат, народа обеднява, лихвите са високи.
Всъщност и България е много добър пример. Ето да видим, последните 12 години има съвсем приемлива инфлация. За 12 години според мен дори няма удвояване на ценовото равнище. А помните ли, през 90-те години в началото имаше много години, където имаше неколкократно увеличение на цените само за една година.
Ами именно това ни връща към първия въпрос, защо това е важно. Ами точно за това е важно, защото в момента си позволяваме да говорим за някакви стойности от 1-2-3%, позволяваме си да говорим, ами какво ще стане след 2 или 3 години, а само преди 10, 12 или 15 години говорихме какво ще стане другия месец, какъв ще е валутния курс, ще може ли правителството да плати пенсиите, колко хляб и брашно ще си купим следващата седмица. Така че това е огромната разлика и хората е хубаво да помнят и да знаят каква е причината. И причината е именно тази фискална стабилност, именно валутния борд и именно стабилната и относително нискорискова банкова система, която създадахме след въвеждането на валутния борд.
Лъчезар, България очевидно трябва да се съобразява с международното мнение и с инструкциите от международните институции, включително и Европейската централна банка. Все пак, има ли някакви обстоятелства според теб, при които би било възможно и желателно България дори без подкрепата на европейските институции едностранно да въведе еврото? Може ли да би ли се стигнало до там?
Трудно може да прогнозира дали би се стигнало, но при всички случаи всяко едно българско правителство трябва да се грижи в крайна сметка за интересите на българските граждани и българския бизнес, разбира се. Ако има рискове от разпад на финансовата и монетарната стабилност, независимо от международното обществено или политическо мнение на различни институции, първият приоритет е да се направи доброто за България. Ако има такъв риск от криза, ако има такъв риск или криза на доверието, това е все пак крайната стъпка, която трябва да се предприеме. Това е по-добрия вариант, макар и да си навлечем някакви критики или гневни писма, отколкото да позволим да се разпадне крехката ни, всъщност вече не крехка, да се надяваме стабилност.
Ясно. Тоест ние с теб казваме следното. Най-добре е България по нормалния начин да мине през ERM2 и като му дойде времето да влезе със същия валутен курс в еврозоната, но ако се стигне до някаква голяма опасност от криза и девалвация, по-добре е едностранно не координирано въвеждане на еврото, отколкото нищо, девалвация и пълна криза. Нали така?
Именно. В крайна сметка българските граждани, български бизнес имат право да си получат възможността да имат стабилни пари и така парична стабилност. А пък мнението на Брюксел е все пак второстепенно.
Ясно. Лъчезар, знаеш ли каква е разликата между развода и финансовата криза? Сега актуален...
Честно
макар,
казано,
че ти
си тръгнал
да се развеждаш.
Надявам се.
Ами според мен и в двата случая губиш повече от половината от това, което си имал. Разбираш защо. Обаче в един случай съпругата остава при тебе, а сега остава ти да си помислиш дали това е добра или лоша новина.
Всъщност, това, това е въпроса, кое е по-добрия вариант.
Каква препоръка би дал на бизнеса в тази криза, без да се развежда, разбира се?
Всеки собственик, който управлява бизнес, трябва да го погледне и да си помисли има ли дългосрочна перспектива в това, което прави. Това, което прави, има ли, генерира ли приход, генерира ли добавена стойност, създава ли повече от това, което консумира. Ако има такъв... Ако отговора на този въпрос е да, то този бизнес има шанс да бъде спасен, заслужава си усилието да бъде спасен и да бъде развиван. Ако, разбира се, отговор е не, по-добре максимално бързо предприемача да се насочи към нещо друго. Но ключовото, което е различно сега от преди няколко години, е перспективата. Сега трябва да се мисли дългосрочно, а не тайно да се надяваш, че днес правиш нещо и утре идва лесната голяма печалба без много-много усилия. Но при всички случаи успешният бизнес, този, който генерира добавена стойност, който произвежда нещо, което се търси и в крайна сметка приходите са повече от разходите, защото за това говорим. Ако имаме такъв бизнес, той ще оцеле и той си заслужава да бъде поддържан и спасяван.
Добре, и аз ще си позволя една много кратка препоръка към правителството. Тя е да не допуска бюджетен дефицит и да лобира за бързото влизане на България в Европейския валутен механизъм ERM2. Уважаеми слушатели, вие продължавате да слушате Националното Дарик радио и програмата Икономически компас, водещ Николай Василев. Гостувал съм на такъв рожден ден на Дарик 9 пъти, затова ето моите 9 прогнози за 2010 година. А моят гост, Лъчезар Богданов, предлагам да отговори с да и не на всяка от тези прогнози, дали е съгласен. Първо, сайтът darikfinance.bg ще продължи да печели привърженици и ще бъде основен източник на идеи за инвеститорите в България.
Да, разбира се.
През 2010 година няма да има значими приватизационни и концесионни сделки.
Съгласен съм, но разбира се, пожелавам да не сме прави.
България ще излезе от рецесията през третото тримесечие на 2010.
Да, даже може и малко по-рано.
Цените на недвижимите имоти ще продължат да спадат до лятото.
По-скоро да, но ако горната прогноза е вярна, след това може да очакваме стабилизиран и ръст.
Лошите кредити на банките ще се отвоят, което ще изтрие повечето от печалбите на банковата система.
Вероятно наистина ще се увеличат, но аз не съм такъв песимист, вероятно по-малко от два пъти.
Чудесно! Лихвите ще спаднат, но с малко.
Да.
Няма да има никакво съмнение около валутния курс на лева към еврото.
Да, и наистина си пожелавам тук да сме прави.
Бюджетът ще има по-висок дефицит от планирания поради липса на воля за неговото балансиране.
По-скоро да, за съжаление, макар че си пожелавам тук пък да не сме прави.
И последно, рекламните приходи на Дарик Радио ще са рекордни и служителите на Дарик ще получат големи бонуси за Коледа.
Разбира се, пожелавам им го сърце.
Имам последен въпрос към моя гост Лъчезар Богданов. Ако тази година управляващите проявят смелост и предложат реформи в пенсионната система, ние ще ги подкрепим ли като икономисти?
Със сигурност да. Всяка реформа, която подкрепя повече спестяване, повече индивидуален избор и повече шанс всеки да управлява бъдещето си, е добре дошла и помага на икономическото развитие.
И аз обещавам като икономист да подкрепя смели реформи в пенсионната система. Уважаеми слушатели на Националното Дарик Радио, в края на програмата Икономически компас ще споделя с вас какъв подарък нося на Дарик по случай рождения им ден. 17 години имат 204 месеца. Затова им подарявам специален ваучер на стойност 204 лева. Които могат да бъдат инвестирани във всеки от 5 фонда на Експат Капитал. Специални благодарности на целия екип на Дарик, редактор Татяна Димитрова, тон режисьор Кирил Кожушков, музикален редактор Цвета Иванова. С вас беше Николай Василев.